Veselu mēnesi, sākot no 30. novembra, iekļūšana Francijā vairs nebūs tik vienkārša kā līdz šim. Baidoties par drošību, franču varas iestādes atjaunos pasa kontroles ikvienam iebraucējam zemē. 21. ANO klimata izmaiņu konference sāksies 30. novembrī Le Bourget Parīzes pievārtē un tā ilgs divas nedēļas līdz 11. decembrim. Konference ir ilgi gaidīta un solās būt saspringta, jo tās laikā ir iecerēts panākt jaunu vienošanos par siltumnīca efekta gāzu izmešu samazināšanu, kas daudzām īpaši uzlecošajām ekonomikām būs grūts uzdevums. Francijā ieradīsies simtiem viesu un plašas ārvalstu delegācijas. 80 pasaules līderi vidū būs arī ASV prezidents Baraks Obama un Ķīnas līderis Xi Jinping. Līdz ar to varas iestādes ir nolēmušas ar īpašu rūpību uzraudzīt notikumu mierīgu norisi. Tas neapdraudēs Šengenes zonas vērtības, teica iekšlietu ministrs Bernārs Kazenēvs, atsaucoties uz vienu no Eiropas Savienības neaizskaramākajām priekšrocībām brīvu ceļošanu. Viņš arī uzsvērs, ka robežu slēgšana nekādā gadījumā neesot saistīta ar Eiropā samilzušo migrācijas krīzi. Jāteic, šī nav pirmā reize, kad Francija uz laiku slēdz savas robežas un ievieš stingrāk kontroli. Tas notika arī 2011. Gadā, kad Kannās risinājās G20 valstu sanāksme. Tiesa Francija jau tagad rēķinās, ka robežu slēgšana neatturēs plašas antiglobālistu demonstrācijas, kas alaši pavadījušas pasaules līderu sanāksmes, kurās galvenās sarunas ir par vidi un klimata izmaiņām. Līdzīgi kā Francija rīkojušās arī citas valstis, piemēram, arī Dānija 2009. Gadā ANO klimata saruna laikā uz konferences norises laiku slēdz robežas. Francija ir īpaši piesardzīga, jo vēl gada sākumā piedzīvoja asiņainus teroraktus, kuros bojā gāja 17 cilvēku. Bruņot uzbrucēji ielauzās satiriskā žurnāla Charlie Hebdo redakcijā, nogalinot apsardzi un darbiniekus, kā arī pēc tam īstenoja slepkavību ebreju iepirkšanās centrā. Šengenes zona, kas ļauj brīvi pārvietoties Eiropas Savienības iekšienē, neuzrādot pasi, ir viens no būtiskākiem sasniegumiem un vērtību, kuras mainīšana nav apspriežām. Taču jāteic, ka vēl neseno teroraktu dēļ un tagad arī bēgļu krīze ir likusi valstīm dažkārt izteikties par īslaicīgu robežu slēgšanu. Šengenes zonā ir 26 dalību valstis, 22 no Eiropas Savienības, pārējās Šveice, Norvēģija, Islande un Lihtenšteina ir ārpus tās. Savukārt Lielbritānija, Īrija, Rumānija, Bulgārija, Horvātija un Kipra, kuras ir Eiropas Savienības dalībvalsts, pagaidām vēl nav pievienojušās Šengenes zonai. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.